Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili i e-mailom
svgora@sege.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost večeras je paroh Hrisanski, protojerej Momčilo Glogovac. Oče Momčilo, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, vama u studiju, svima slušaocima Radio Svetigore.
Brojevi telefona, poštovani slušaoci, na koje možete postavljati svoja pitanja su 230 050 i 233 182, pozivni broj za Cetinje 086. Oče Momčilo, uobičajeno je da ove emisije počinjemo pričom o praznicima naše crkve, pa recite nešto više o prazniku prepodobne Mati Paraskeve Svetoj Petki.
Ovih dana, tačnije prije dva dana u petak, proslavili smo praznik Svete Petke, Svete Paraskeve, prepodobne velike svetiteljke, poznate u našem narodu. Evo, ovih dana koje novine otvarao i televiziju gledao, vidio kako se mnogo poštuje i kako je proslaven taj praznik u svim hramovima širom crkve naše. Skoro 10 vijekova to poštovanje Sveta Petka ima u našem narodu, pogotovo od kad su njene mošti prenošene u Beogradu, od kad se čulo za nju. Sveta Petka je kao dijete rođena u hrišćanskoj porodici, odgojena u tome duhu, zajedno sa svojim bratom koji je posle postao episkop. Vrlo rano kao dijete, otvorene duše, čistote kako imaju djeca, primila je živu riječ Božiju, ne samo kroz krštenje i miropomazanje i kroz vaspitanje njenih roditelja koji se odgajali u tom duhu, nego i sam Bog je nekako izabrao da se otvori za Boga, za blagodat Božju, jer ima tamo žiti i piše kako je negdje roditelj kad su je poveli u crkvu, pa kad je čula evanđelje, sveto evanđelje koje govori tamo kako čovjek treba da se odrekne od sebe i da se, ako ti neko zatraži milostinju da mu daš, i ako zatraži košlju da mu daš haljinu, i ona je to vrlo rano počela da praktikuje i da ljuti svoje roditelje koji nisu bili ljudi hrišćani, ali nisu razumili, jer su bukvalno prihvatili sve to pismo evanđelje kako je to ona kao dijete. Tako da je taj period koliko je u žitiju zabilježeno njen prošao upijajući sve što je hrišćansko i pomalo imajući sukobe sa roditeljima, zato što je htjela da se potpuno posveti Hristu, za nju nije postojala ništa drugo. I sad, po smrti njenih roditelja, već i brat kad je bio episkop, u žitiju je zapisano da se pošla je do Carigrada, da se pokloni mnogim svetinjama i da se usavršava u duhovnom životu, da se podvizava taj dio njenog života. To samo Bog zna i njena duša, kako je ona ratovala sa sobom, sa svojim tijelom, sa strastima, sa đavolom u pustini, posle godina i godina provedenih u toj krvavoj, nemilosrednoj borbi sa jedne strane, a sa druge strane i tu utjeku koju je Bog dao, koju daje podvižnicima, svima koji se tako odluče da se žrtvuju za Hrista i dojdu Hristovim putem. Kažem, i u samom žitiju, a i nama nije ostalo zabilježeno i poznato, ali otprilike po iskustvu drugih svetitelja što je zapisano, zna se da je imala takav podvižnički svetiteljski put. E sad, pred samu i te tajne koje je Bog otkrivao, to samo Bog zna i njena duša. Kako se ta nit duhovnog života između nje i Boga tkala i kako se razvijala. I negdje nekoliko godina pred upokojenje, njeno predstavljenje odavde sa zemlje, anđeo se javio da se vrati u mjesto rođenja, u tamo u Maloj Aziji, Etiva. i ona se vrati. I tu se još neko vrijeme podizavala i upokojila se. Ali pošto ljudi nisu znali otprilike, nisu znali ništa o njoj u tom kraju, sahrane je van groblja. Kao stranca, nekog bila je praksa da se stranci sahranju van groblja i prođe dosta vremena dok Bog nije po svojoj volji i po ljubavi prema ljudima odlučio da se otkrije njene mošti i da se proslavi, da je proslavi u sili i slavi. I zanimljiv je događaj tamo opisan u Žitiju, kako je stolpnik jedan tu u blizini mjesta gdje ona bila, gdje je bilo tijelo sahranjeno, podizavao se, a more bilo izbacilo jednog pokojnika koji su utopljenici i ostao je tu na obali i počeo je da se raspada, da zaudara i njemu to smetalo i sad reke pobožne ljude, on zamoli da sahrane to tijelo, da zatrpaju u zemlju i oni to radeći, kopajući naiđu na neraspadnuto tijelo Svete Petke, naravno ne znajući da je to njeno. I malo su se promišljali i posle, bele, ajde da su to mošti nekog svetelja, ljudi po prostoti svoga uma razmišljali su da su mošti nekog svetelja, Bog bi ih već proslavio i oni ti u isti grob zatrpaju tijelo utopljenika. Međutim, prođe malo vremena, dan ili noć, jednom od tih koji je radio, jednom pobožnom, bogobojaživom čovjeku, Georgiju, se usnu na viđenje gdje presveta Bogorodica, mu se obraća i prekorijeva ga zašto je Božje ugodnice prepodobne Petke, zašto je sahranio to tijelo. Poslije sama Sveta Petka kaže, ne mogu da izdržim od smrada ovoga lešara koji se raspada. Još nekolicini, tako se javi, i svi su imali isto javljenje, skupe se oni pobožno i dođu i izvade sa molitvama, pojanjima, izvade mošti Svete Petke, tad posle ljudi počinju da dobijaju isciljenja i njene mošti budu prenešene u crkvu. To je znači 11. vijek. Posle već 12. vijek kad krstaši zauzimaju Bizantiju, Carigrad, postane opasnost da će odnijeti i opljačkati mošti kao što su i mnoge. Tako da se mošti Svete Petke selile. Posle se isto dešava pred Turcima. Tako da posle Kosovskog boja i kad je već Ruska nadirala na ove prostore naše Balkanske, a Bizantiju bila zauzela, carica Milica je od Bajazita koristila svoj uticaj, zamolila ga i dobila je mošti koje su jedno 110 godina otprilike bile u Beogradu. Tamo je napravljena mala crkva posvećena Svetoj Petki i posle su mošti opet vraćene, putovale su u Rumuniju, Moldaviju, daviju druge krajeve. U crkvi našoj ostao je taj čudotvorni izvor vode Svete Petke Agijazma gore u Beogradu i vidjeli ste ovih dana koliko je samo naroda dolazilo da se pokloni praznik Svete Petke i da uzme svetu vodu. I kaže, mnogo je crkava podignuto kod nas u čast spomen Svete Petke u crkvi našoj i mnogo je poštovano neko drugih naroda i kod Rusa, Srba, Bugara, velika svetiteljka.
Eto, poštovani slušalci, čuli ste šta o prazniku Svete Petke kaže naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, protojere i Momčilo Glogovac, paroh Risanski, a sada da pređemo i na pitanja slušalaca. Slušateljka iz Sutomora postavila je dva pitanja. Prvo glasi, kaže da posti srijedu i petak i sva četiri poste i pita da li se može pričestiti na Lučindan.
U svakom slučaju postoji to pravilo, patrijarh Pavle naš koji je ovako strog što se tiče posta i crkvenih kanona, to pominje ljudi koji žive hrišćanskim životom, poste srijedu i petak i sve postove u godini. Mogu da se pričeste na svakoj liturgiji, znači na sam Lučindan. E sad tu ne može čovjek, to nije nekakva garancija, ulaznica da automatski ima pristup pričešću, znači mora čovjek malo da, pored tog preduslova, tog osnovnog, i ovo drugo što možda i ne zna sveštenik, da preispituje malo savjest svoju, da se vidi kako stoji on sa Bogom, sa grijehovima svojim, da se sa tim suoči, taj dio, i tek posle sa pokajanjem da sa osjećajem svoje grešnosti, a i osjećajem svetinje koju uzima u sebe da tako pristupi. Naravno, najbolje bi bilo ko čovjek ima nedoumicu, a tamo gdje živi u parohiji ili koga se ispovjeda, da pita toga sveštenika ili romunaha ili episkopa, onda neće imati tih nedoumica.
Slušateljka kaže da su se ona i njen pokojni muž vjenčali 4 dana prije njegove smrti. Istog dana su krstili i unuka, muž se tog dana pričestio, želje mu je bila da se unuk pričesti, ali pošto je on umro u nedjelju, unuk nije pričešćen. Sada zbog obaveza još uvijek se nije pričestio, da kažete nešto o tome i pita kako da se moli za pokoj duše svog supruga i želi da joj kažete neku kratku molitvu za pokoj duše.
pa sad za unuka krštenje treba, naravno treba da se pričesti, ali nije, da kažem, nije na smrti, nije izgubljen, znači na vremena, na svaku liturgiju u budućnosti može da se počešće i to nije ništa polno ni strašno, tako za muža je dobro što se prije pokojenja i što se vjenčao i pričestio, to mu je mnogo značajno i ovdje na zemlji, a pogotovo za nastavak njegovog života posle smrti. Sad pitanje njeno je kako da se moli za pokoj duše, treba da se moli, ona može sad da pomogne svojem mužu, znači on sebi više ne može ništa da učini, a ona kao neko ko je vezan sa njim bio u tajni braka, to je pogotovo za supružnike važno i za druge ljude, da opraštamo jednim drugima ako ima nešto u tom zajedničkom životu, da se izmiri sa njim, da traži oproštaj, da malo i preispita sebe i savjest ako se negdje ogriješila od njega. To je pod broj jedan. Drugo, da može da daje milostinju i sirotini i crkvama i ponese ulja u crkvu ili u manastir negdje se služi služba i namijeni za pokoj njegove duše, da da njegovo ime sveštenicima ili monasima, da ga pominju na liturgiji. To bi bilo važno, a najvažnije je ipak da i ona postane kroz sve to, da i ona postane bolja i pobožnija. To je vrlo važno, znači nema sad, ja ću dati to što se od mene, kao što se sreće kod nas, umre jedan supružnik, ovaj drugi će se odužiti u tom materijalnom, ako treba da će prilog, da će i ulje, i vino, i kandila, i podijeliti, a ja ću nastaviti da živim, sad sam slobodan. To nije dobro, treba se znači usmjeriti kroz sve to što radi čovjek za pokoj njegove duše i on pomalo da izgrađuje taj odnos sa Bogom, da se produbljuje, da postane bolji, a prosto je to, znači u ličnom kad se moli Gospode, u pokoj toga i toga, prosti mu se grešenja, tako da treba izgraditi taj živi odnos sa Bogom. Na liturgiji isto važno kad, znači prije početka liturgije, kad sveštenik čita imena živih i mrtvih, tad da dođe taj koji kaže ime svešteniku ili sam da ga pomene. I posle, dostojno, posle znači kanona Euharistije, kad zvone sva zvona, kad sveštenik pominje presvetu Bogorodicu, kad se pjeva dostojno, tad sveštenik pominja, tad mogu i ti koji su na liturgiji da pominju svoje žive i mrtve, znači treba pominjati. Tako da je mnogo je načina da i da se moli i da pomogne tomu pokojnom mužu svome.
Evo i sljedeće pitanje, slušalac pita ima li riječ energiju i ako ima, kakva je to energija?
Pa kako da nema, da ne ulazimo u dublju analizu postanka riječi, šta riječ znači, ali u ovom praktičnom životu svak vidi koliko riječ ima snagu i jačinu. Bilo da je zavisno od sadržaja, koji sadržaj dajemo riječi. Znači riječi dajemo sadržaj. Dajemo joj duhovni sadržaj, nekad joj dajemo i samoga sebe. Riječ može da ubije čovjeka, može da ubije, riječ je izgovorena sa mržnjom i sa zlom i sa nešto što se pamti cijeli život, nešto što čovjeka peče, što muči, što suđuje. Na kraju krajeva riječima ljudi proklinu jedni druge i tako je, pa se ispunjava koliko je riječ važna. I sa druge strane riječima tu stvaralačku snagu, ono što kaže, što Gospod u Svetom pismu kaže, reče i bi. Tako i kod mnogih svetih ljudi, svetih otaca, vidim da riječu, istu tu riječ koju mi obrćemo ustima i koju je često zloupotrebljavamo, nemamo, izgovaramo, ne mislimo. Isto on to riječi, oni su mrtve vaskrsavali i čuda tvorili. Znači, za te riječi je stajala je sila Božija. Nisu oni to savladali neku tehniku, pa sad došli u posjed riječi koje mogu čuda da čine. Ima i to, ima, ali nije blagosloveno. Znači, drugi sadržaj, drugi duh stoji za toga. Ova blagoslovena koja je spasavajuća, to je od Boga i to Bog daje smirenima i onima koji imaju ljubav. I mnogo je važno da imamo odgovornost za riječ, da se naučimo da pazimo na riječ. Nije nam dat govor i riječ za uveseljavanje, za treba i to nekad, ali treba biti oprezan. Nikad ono što kažu sveti oci, nikad se nisam pokajao kad sam očutao, a kad sam govorio malo kad se nisam pokajao. Treba biti, imati stalno to straženje nad sobom, ko ne može čovjek nad pomislima i da mislim obični ljudi i onima koji nije dato, ako ne može na svojim pomislima, bar na riječima, da straže i ako nekad pogriješe riječu, da se pokaju. I mnogo je važno paziti šta će se reći. To je narod naš, iako ne ukali, dobro je vodio računa o tome, pa kaže, posjeća me kao sjekirom riječu svojom.
Da, pređemo i na sljedeće pitanje. Naš slušalac iz Podgorice pita da li se grijesi mogu povjeravati i nekom drugom osim duhovnom ocu i koja je uloga duhovnog oca?
Jedno ispravno je povjeravati i duhovnom ocu, jer ono može, imate danas, imate cijele specijalnosti, zanimanja, ljudi psihologa, psihijatara, raznih psihoterapeuta koji se otprilike bave istim načinom kao i duhovnici. Znači onaj koji ima problem grijeha, griže savjesti, bilo čega, dolazi kod njih, to im priča, oni saslušaju, razumiju, daju pouku koliko mogu, koliko znaju, zavisno koju su teoriju usvojili iz te svoje nauke i koliko u ličnosti svoje su izgradili odnos prema tim problemima čovjeka i koliko imaju znanja i umijenja. I naravno čovjeku bude malo lakše, malo se nekom se povjeri, stereti se. E sad tu dolaze onda i neki novi lijekovi koji čovjeka malo umire, olakšaju. Ta farmaceutska cijela grana koja pokušava da utiče na mozak čovjeku, na dušu čovjeku, naravno pozitivno, to je namjera. Ali šta izostaje tu, koja je razlika? Iste te riječi koje, ili grijehove koje čovjek dođe i govori kod psihijatra ili psihologa, to ostane opet na toj ljudskoj ravni. Znači, može pažljivije da ga sad neki, može neko sad sluša pažljivo, neko nepažljivo, može da ga bolje razumije, da razumije njegov problem, da ga posavjetuje, ali to opet ostaje na iskustvu i razgovoru ljudskom između dva čovjeka. A kad ode kod duhovnika, duhovnik isto čovjek, on možda nije obrazovan i naučen i nema širinu, nema razumijevanja možda kao učeni jedan psihijatar ili psiholog, ali ima nešto drugo što nema, ima blagodat sveštenstva. Znači ima blagodat sveštenstva preko koje kad mu pročita kroz ispovijest samu, kad kaže svoj grijeh za koji se kaje i kad pročita molitvu može da ga razriješi od grijeha, odnosno Boga razrešava, ali opet preko sveštenika. Bog je to dao preko čovjeka, isto grešnog čovjeka, još više grešnog nego običnog čovjeka, zato što ima te grijehove kao i svi ljudi, još plus ima veliku odgovornost i tu griješi prema Bogu, svetite anđelima, svetinji koju vrši, ali i pored svega toga Bog je dao da taj oproštaj grijehova ide preko čovjeka. Znači Bog razrešava i sve, ali sveštenik treba da pročita molitvu. Tu je velika razlika. Tu onda čovjek dobija olakšanje, a sa druge strane sveštenik je na neki način i zaštićen, jer ipak kad se uzme i statistika i evo po ovim europskim američkim zemljama, koliko psihijatri, koliko postradaju mnogo od radeći taj svoj posao, koliko ih samo izvrši samoubistvo, koliko završi u ludnici, jer taj sadržaj grijeha, muke koju ima čovjek i kad im svaki dan prenosi čovjek nemajući te blagodati sveštenstva, raznese ga to, da ima velike posljedice, da to se odražava na zdravlje. A svešteniku ipak jeste, bude to težak, nekad krsi sve, ali to blagodat ponese. Znači iz više razloga je bolje samo se povjeravati duhovniku, s tim da može onda drugo, kad čovjek priča svoj grijeh nekom drugom, onda tu dolazi još i do zloupotreba i svega, i najsigurniji put je taj.
Sljedeće pitanje postavio je slušalac i Tita, da li je moguće vidjeti anđele?
Pa sigurno da je moguće, ko čita Sveto pismo, Svete oce, ima mnogo primjera, ali to opet treba imati na umu. Treba imati na umu da se anđeli pojavljuju po dopuštenju Božjem i nema nekog tehnike, automatizma, načina, čak ni hrišćanskog života, ni molitve, ni podviga, ni posta. Sad možemo prinuditi anđela da ga vidimo ili Boga da nam pošalje anđela. Čovjeku je dato da može da ga vidi, ali obično kad mu je to na spasenje, kad je potrebno njemu ili nekom njegovom. I to Bog tačno vidi. Sad opasno je kad čovjek počne nekom tehnikom ili nasilu, kao što su od početka Adam i Eva, koji su htjeli sve tajne carstva, ali na neki drugi način da im se otkriju. To je opasno, ali treba se čuvati svih viđenja i anđela i svetera. Ima primjera tamo u Žitima svetih, mnogi iskusni podvižnici koji su proveli po 30-40 godina u podvigu, u postu, u molitvi, u borbi sa đavolom, pa na kraju javi im se đavo u obliku anđela i svetitelja, pa ga poslušaju, pa ili siđu s uma, ili poginu, ili guru ni za stijene, ili treba oprezan biti. Ima divan primjer tamo u Žitima sveti, neki smiren stavac se podvizavao, pa mu se đavo javi u obliku Gospoda i kažem otprilike, čovjek podvizavajući se željan je i sprema se za carstvo nebesko, za zajednicu sa Hristom, sa sveteljima, sa anđelima. I sad đavo koji je iskusan, koji je hiljadama godina, ima iskustvo te slabosti ljudske, ima za svakoga program i njima se najčešće javi tako da kaže dosta si se, Bog te vidi, podvizavao se dosta, ostvario si se, sveci, poslao me da ti kažem da ide da uradiš to, da ima dosta primjera prevare se. prevare se svetitelji pa krenu da to urade, prekrste se i viđenje iščezne. Ili ima drugi primjer jednog starca smirenog, da mu se đavo javio i kaže ja sam anđeo Bog gospodine poslao, on smireno kaže ja nisam dostojan, ti da vidim ni anđele, ni Boga, ni svetitelje, ti prođi, ti si nekom drugom poslan. Mora čovjek imati smirenja, ali čim u sebi ima, to govorim zato opasno je imati tu i podgrijavati u sebi tu želju za tim doživljajem duhovnog svijeta. A da se moramo spremati za to, a treba biti otvoren za to. Stavao, to će Bog dati, ako nam je potrebno za spasenje, ako nam je dao najobičnije stvari, najmanje, za hranu, za ovo, za ono, ako nam je potrebno za spasenje da vidimo anđeli, to će nam dati. Tako da tu ne treba puno se uzbuđivati, niti puno unositi i treba biti oprezan. Iako ima neko viđenje, ipak treba se posavjetovati sa nekim i od iskusnih ili sveštenika, ali monaha ili pobožnih ljudi, običnih. Jer ono što kaže Solomon, premudrost je u savjetu mnogih, mora se ipak provjeravati sve. Neće Bog nama zamjeriti ako provjerimo to, taman da je anđeo.
Evo i pitanja slušateljke iz Ničića, šta je Božji promisao?
Pa, Božji promisao može da se odnosi na ljude i na događaje, pojedinačno ljude, na crkvu cijelu, na spasenje naše u budućnosti, sadašnjosti. Tako to je ta briga Božija i promišljanje o čovjeku, to je taj promisao. Znači, Bog stalno ima iz ljubavi svoje, zato što ima ljubav, ima brigu za nas. Od samog stvaranja, znači svijeta, pa i svoje ljubavi, on je stvorio svijet, preizobilja te ljubavi svoje. Nije njegova ljubav prestala tu, to je teško čovjeku da pojmi kolika je ljubav Božija. Možemo na ljubav običnog čovjeka da pojmimo, a ne Boga. Ali onda je logično kad je svijet stvoren iz te ljubavi Božije da Bog i dalje voli svijet i voli čovjeka i brine za njega. I to je to svu istoriju čovječanstva pokazao kroz podižući proroke, sve te ljude, najavljujući svoje oploćenje, dolazeći na zemlju, stradajući za nas, vaskrsavajući, sve što uradio, radi iz ljubavi prema čovjeku. Znači on na tom planu, na tom opštem planu. I pojedinačno, ako je pitanje vezano za pojedinačne ljude, onda on promišlja i brine i pojedinačno svakom čovjeku. Znači od utrobe majčne, zato je svaka ličnost. Mi nismo nekakva kopija, nekakve individue, nekakvo sitno zrno ili sitna kap koji se utopi u taj okean ogromni, bezobalni, nego svako od nas je ličnost sa svojim karakteristikama, sa svojim imenom, sa svojom dušom, sa tijelom svojim, sa koliko se ovdje ostvarimo u zemlji, na zemlji koliko se ostvarimo i po smrti odlazimo u vječnost. I Bog je naš taj na tom putu spasenja i ostvarenja, Bog je naš saradnik, naravno čuvajući slobodu, neće na silu ništa, ali stalno je tu kao dobar roditelj, brine, promišlja o nama, o svakoj našoj potrebi, pa čak i kad čovjek ide protiv njega, on i tad čeka da se čovjek pokaje, da se vrati strpljivo, da se otvori, ono što kaže u Svetom pismu, stojim na vratima srca tvoga i kucam da mi otvoriš, ako otvoriš, ući ću, zagrlit ću te, zajedno ćemo večerati, prilike tako. To je taj pojam promisla u ljudskom rodu i o svakom čovjeku pojedinačno. A ima mnogo primjera, to na kraju svako ko je imalo sebe prati, vidit će kako Bog po promislu Božijem provodi čovjeka kroz ovaj život. I stalno treba imati na umu sve što nam se dešava. Da se dešava po Božijem promislu. Pa čak i to kad zalutamo, kad odstupimo od hrišćanskog života, da Bog popusti neko stradanje, to je opet ljubav njegova. Ljubav je promisao i ne da on, i kad smo izloženi iskušenjima, i ne da Bog đavolu da ide on dok on može. Evo samo do te mjere koliko može čovjek podnijeti i koliko će mu biti od koristi. To je taj promisao da popuštajući stradanja, neka iskušenja na čovjeka i na porodicu, Bog ne spašava samo njega, nego time ili stvara zalog za budućnost, za buduće generacije iz te porodice, ili te zajednice, ili sela, ili crkvene zajednice, ili naroda cijelo. Ili kroz dobro to koje on, taj čovjek ostvari kroz iskušenja, kroz tu, iskupljuje neke grijehove prethodnih generacija svojih. Tako da Bog stalno promišlja svakom čovjeku pojedinačno, o svakoj porodici, o narodu svakom, o svakom živom biću. On ima ljubav, on ne može prosto, ne može drugačije. I pored naše grijehe, pored našeg odstupništva. Jer sad starije generacije su imale strašno, nisu mnogo znali teologiju, nisu znali, nisu imali ni prilike da učeni čitaju sve te oce, ali su imali tu duboku nadu u Boga, u Božji promisao da Bog voli čovjeka i da ga neće ostaviti. On i dalje nije znao. Jer danas je problem kod ove generacije mlađe što često zapadnu tu, kako đavo nađe načina da ih otkine od te nade u Boga. priznaju oni Boga, znaju Bog postoji, sve u redu, ali onda ga nekako zavrti u krug, gurne ga, zatvori ga u samog sebe, da padne u očaj, da agresiju okrene protiv sebe, da je beznadežan, da je, ne ima mu spasenja, da ne može, da nema snage, onda nalazi razne načine da mu ispije svu snagu, da ne može da ustane. I to je opasnost. Znači, u najvećoj muci, u najvećoj teskobi stalno treba imati na umu da nas Bog voli, da promišlja o nama, da sve to ima smisla što se dešava, i samo to nek pomisli već jedan korak samo da izađe iz toga. Toga se treba čuvati. Pogotovo ova generacija je raslabljena, mlada i izložena mnogim iskušenjima.
Slušala si Herceg Novog Tisa prilikom čitanja jutarnje i večernje molitve pred ikonom u svom domu. Da li je potrebno da bude upaljena svijeća?
Pa u svakom slučaju, ako može, ako je to izvodljivo, čovjek i kroz tu svijeću, i to je molitva, priprema se, ako nema svino bi bilo i stara je praksa da se upali kandilo tamo gdje se čovjek moli, ako može, ali ako je u nekim drugim uslovima, može da se vozi, može da nešto radi, da ne može da ima upaljenu svijeću i kandilo, ali može da se moli, ali ako ima uslove te u stanu, u kući svojoj, da je kao i u hramu Božjem, pali se kandilo, čovjek se malo prosto pripremi, skoncentriše i onda se moli Bogu. Ali uvijek se čovjek može i svugdje moliti Bogu.
Ako su episkopi ikone Hristove, zašto se na nekim freskama slikaju u paklu?
Svi smo mi ikone Božje. Ako se i obični ljudi mogu naslikati u paklu, zašto ne bi episkopi? Znači, to što se kroz fresku ili kroz ikonu što se izobražava, ta teološka istina, da će mnogi sveštenici episkopi, nemajući straha Božijeg i revnosti za istinu i ljubav Božiju, završiti u paklu svojim opredeljenjem ovdje na zemlji, znači ne opredeljujući se za Gospoda i za svete anđele i svetere, nego za drugi sadržaj. To je osnovna istina, da će mnogi biti u paklu, pa bili episkopi, sveštenici, obični ljudi, i to je pomalo nas pominje kroz to ikonopisci, freskopisci. I pored toga, to je ikona Božja, ikona Hristova, koja se nije ostvarila ovdje u zajednici sa Hristom. Svojom slobodom, ne zato što Gospod neće, ne zato što je nešto uskratio, Bog je sve dao sa svoje strane, ali eto tako, desi se tako.
Ako je pokojnik sahranjen u crkveni obred, šta treba uraditi prilikom prenosa njegovih kosti u drugu grobnicu, da li ponovo treba pozvati sveštenika i vršiti obred?
Pa osnovno, kad se kosti čovjekove, znači kad prođe neko vrijeme, pa dok se tijelo razloži u zemlju od koje je stvoreno, osnovno je da se te kosti pažljivo ko radi oko njih, da se hitno pokupe, očiste, prebrišu sa, da se nakrpa ili vata sa uljem, tako da se spreme u neki kovčežić i prenesu u drugi grob. To je jedna praksa koja je prisutna i koja je prisutna u crkvi našoj. E sad, i taj drugi dio, znači to je ta briga fizička o kostima koje čekaju vaskrsenje, da li treba ponovo, pored toga što je bilo prijelo i da se ne prenose kosti u drugi grob, potrebno je stalno da se molimo za pokoj duše ti koji su se upokojili, znači da ih pominjemo na liturgiji, da pravimo parastose, da palimo svijeće, kandila i tako. To je prilika jedna da najčešće u narodu kad se prenose kosti, tad se i pokupi, da se rodbina skupi na taj dan, da pozovu sveštenika, da pročita parastos, da se svi zajedno pomole za pokoj duše umrlo.
Šta simbolizuje nafore i da li se prije uzimanja nafore smije uzimati hrana?
Pa vidite, kad se služi sveta liturgija, to je sabranje na jednom mjestu, domu Božijem, naroda vjernog, krštenog, pomazanog, koji dolazi sa svojim sveštenikom koji ispred njih stoji u oltaru i zajedno se mole, prinoseći darove hljeba, vina, vode, ulja za kandila i sve drugo što, i svoju muku i svoje nadanje, svoje radovanje, pominjući žive, umrle, sve to se na jednom mjestu skupi, tražeći od Boga, i oni lično i preko sveštenika u zajednici, uz pjesme, uz potvrđivanja i amin i aleluja, tražeći od Boga Duha Svetog koji silazi duhom svojim svetim, pretvara te darove u vino i hljeb, u krv i tijelo Hristovu, i razdaju se vjernima. Znači, da se pričešću, da se ostvaruje najprisnija zajednica da živoga Boga i tijelo i krv njegovu da uzmeju u sebe. To bi ukratko bio ovako ugrubo prepričavanje, ta sadržaja smisla liturgije. E sad, šta se dešava? Dešava se na liturgiji da se vjerni svi ne pričeste, ili se pričeste jedan mali dio. Ovi drugi, ne može čovjek reći da ne učestvuju u liturgiji. Učestvuju samim tim što su došli tu, što se mole, što slušaju pjesme, što slušaju tropare, što se kade tamjanom, što pominju svoje žive mrtve, znači oni učestvuju u liturgiji. Liturgija sigurno nije umarna. umanjena, nije ništa oduzeto od nje ako se sad desi da se ne pričesti niko ili se pričesti vrlo mali broj od prisutnih. A da su svi pozvani, svi su pozvani, Gospod sa svoje strane ništa ne uskraći. One priče o svadbi, o gozbi koju Bog pripremio i poziva nas sve. Sve nas poziva da se pričestimo. E sad, iz ovih ili iz onih razloga, ili zbog slabe vjere, ili zbog epitimije, ili zbog neosjećaja, ili nenavike, ili tako, dobar dio tih koji prisustuju u liturgiji se ne pričeste. Ali na kraju liturgije im se daje nafora, daje se taj hljeb osvećeni, iz koga su izvađeni agnec, koji se osvećuje i pretvara u tijelo Hristovo. I onda se nafora razdaje vjernima kao nekakva utjeha. Ipak nisu se pričestili, nisu do kraja ostvarili ono na što su pozvani. Ali s druge strane, učestvovali su u tajni, vidjeli su sve, pomolili su se za ovog, za onog, za sebe, za drugog i imaju jedan dio te punoće. I dobijaju kao neku malu utjehu osvećeni hljeb. I sa njim idu kući, naravno, upotrebljavaju ga, jedu ga. Tu pitanje je sadrano još da li bi trebali da jedu vjernici. Vjerni ne bi trebalo. Ne bi trebalo ako mogu, jer to je taj minimum pripreme za odlaz. Da ne bude, idem u crku tek tako, eto tako, idem popit kafu i rakiju, svratit ću malo u crku i idem ipak taj minimum. Ako nismo bar se spremili za pričešće, a bar taj minimum jedan, ajde da ne jedemo ništa, da uzmemo taj hljeb kao malu utjehu.
Da li osoba koja nije krštena može uzeti naforu?
Praksi sveštenici nekad po ishođenju daju, pogotovo neko ko se sprema za krštenje i tako, mada je praksa stara da ni pomazanje, čak je lejem, ni nafora, da se ne razdaje krštenima i onima koji nisu kršteni u pravoslavnoj crkvi. Ali to negde sveštenici po ekonomiji to i dopuštaju, videći da će možda u budućnosti taj član da ga ne urijede ili ne odbace, da će kroz to da ostane vezan za crkvu i da se krsti. U stvari, samim sveštenicima je da odluče.
Slušateljka kaže, uvijek kada pokuša da pomogne svom mužu da ostavi alkohol, on je istuče i odnosi im postaju sve gori i pita da li da nastavi da mu pomaže ili da digne ruke od svega.
Ona sigurno ima dobru želju da mu pomogne i treba da mu pomogne. To smo i pozvani. Pozvani smo i opšte kao ljudi, kao hrišćani, da nosimo teret jedni drugih i da pomažemo jedni drugim. I da nosimo slabost jedni drugih. A tek ne govorimo o braku gdje su vjenčani, gdje su dvoje jedno tijelo. To je još veća obaveza da pomažemo jedni drugom. E sad šta se dešava tu? Dešava se često u braku da imamo dobru želju da pomognemo supružniku. Ali način na koji to radimo proizvodi obrnut efekat. Ima primjera dosta iz parohija, roditelj neki koji je revni je hrišćanin je i djecu svoju tjera da idu u crku i oni to dok su mali poslušni su, slušaju ga dok poštuju autoritet roditelja, posle neće da uđu u crku. A roditelj ima dobru namjeru, posle čudi šta je bilo. Tako i ovo. Dobro, žena želi, znači, spasenje svome mužu koji možda pije ili radi nešto što je nedolično, neprilično. Ali način kako to radi može u njemu samo da proizvede obrnutu reakciju. Znači, hrišćanstvo ne zna drugog puta osim trpljenja i da moli se čovjek Bogu da ga Bog umudri kako da to izvede. Jer džaba što mi to tako remnujemo i radimo i velika je tajna braka. Su dvije ličnosti spojene u jednu koje treba zajedno da žive. Tu treba da se usaglasi sve. Ne na demokratskim principima, nego na hrišćanskim ovim. Treba oprezan biti. Ko da je najbolje trpiti i moliti se Bogu. I to je siguran put. Znači ne treba žena da odustaje da pomogne svojem mužu, ali da se Bogu moli, da mu ne prebacuje, da ga ne provocira na džabati. Ne možeš ti riječima nekom dokazati da je to što čini grijeh. Možda i sam vidi, ali nema snage da se bori sa tim. Još mi mu nabrojimo to, radiš to. I on umjesto da se pokaje, tako nije otvoren za Boga, onda ima tu reakciju da isto uče ili da nastavi još više i tako. Zato treba sebe pred Bogom smirivati i smiravati stalno. Mogu se molit se za toga koji ima neku slabost i vidit ćete kad se prebaci taj teret na Boga i na svetitelje, na slavu svoju, na nekog svetitelja koga posjećuje često. Vidit ćete kako Bog to da, da se mijenja druga ličnost. To je jedini način, nikakav drugi. Pedagoški ovaj, onaj, pa onda da policija ima sva moguća sredstva, prinude, vaspitanja, znači zatvora bi svi izašli popravljen, promijene ličnosti, međutim to se ne dešava, izađe samo onaj ko hoće, samo se on promijeni, ko sam u sebi prepozna grijeh i vidi da to što je uradio nije trebalo i da hoće drugačiji život. Tako i to, ima primjera divnih primjera koliko može jedan od supružnika da nosi slabosti drugoga i da to i da trpi poniženja i uvrede i sve. i pred djecom i pred drugima, to je mnogo teško, ali to je taj spasonosno. Posle mnogo godina takvog života, tek posle to djeluje na njega kad on vidi i promijeni se i on i pokaje se i spasu se oba dvoje. Nije prirodno da čovjek tako kaže, pustim ga i ne mogu više i odlučuje da propadne, neka propada, nije me stalo. To nije normalno, nije iz ljubavi, nije, ja razumijem. Nema čovjek možda snage, ali treba se Bogu moliti da nam da snage, da ponesemo slabosti drugih. I kroz to i mi, i onda kroz to treba se uvijek imat na umu zašto je to Bog meni dao, zašto mi je dao takvo iskušenje kroz supruga ili supruga. Što uvijek ima neki dublji smisao, jer ili nas sačuva od mnogih grijehova koje mi sami ne znajući pali bi, ili kroz to stradanje mnogo nam se grijehova pokrije koje smo učinili, tako da to sve ipak ima smisla.
Če, momčilo, ja sada predlažem da napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija za vaš poštovani slušalci koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore na vaša pitanja odgovara protojerej Momčilo Glogovac, paroh Hricanski, a svoja pitanja i dalje postavljajte na naše brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje 086.
Bog nas volio, hoće da se spasemo, sve je učinio za nas, oplotio se, stradao, vaskrsao, poslao Duha Svetog, crkvu nam ostavio, apostole, prije toga proroke, stalno ima tu brigu o čovjeku.
Vaseljenski radio. Thank you.
sveštenika.
Poštovani slušalci, mi se vraćamo odgovorima na vaše pitanja u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je naš i vaš gost paroh Risanski protojerej Momčilo Glogovac. I da nastavimo sa pitanjima, slušalac iz Podgorice pita kako se boriti protiv lijenosti.
Lijenost nije jedina strast, jedina mana čovjekova, slabost protiv koje se treba boriti. Znači, ima tu mnogo toga što čovjek nosi i u duši i u tijelu svome, i lenost, i zavist, i gordost, i sve ono što nosimo u svojoj prirodi sklono je grijehu i što stvorimo naknadno mi, što usvojimo pojedine strasti koje nemamo, ali koje steknemo nebrigom o sebi i o spasenju svome. Za svako to zlo, za svaku strast, nema neka magična formula, ima jedna opšta da čovjek treba da sve što radi, što traži, zašto se bori, s pomoć Božju da se bori. Znači, prvo od Boga da traži da mu da snage i da se po svojim očima trudi. Pa čak i kad nema snage, Bog će mu pomoći. Kad vidi da ima iskrenu namjeru, iskreno nastrojenje da se bori sa nekom slabosti, onda mu Bog pomogne, da mu. Sad, kod ljenosti je zanimljivo, za razliku od drugih strasti, što ona sama po sebi ne mora da bude zlo. Znači, nismo ništa učinili, nismo učinili, nismo dobro, ali nismo ni zlo. Ali iskustvo svetih otaca stalno govori da je ona početak pada. Znači, čim čovjek zapadne u takvo stanje, onda s tog stanja se rađaju drugi grijehovi. Zato treba stalno sebe upošljavati. Znači, upošljavati se i naravno sa trezvenostom, sa razumijevanjem, posjeti sebe, ne preko neke mjere, ali da može čovjek i da se moli Bogu i da bude otvoren za Boga. Tako se treba boriti protiv ljenosti, protiv svakog drugog zla u sebi.
Sljedeće pitanje glasi: na liturgiji kada je veliki ophod, kad sveštenik nosi putir, da li je grijeh dotaći sveštenikovu odoru za ozdravljenje?
Pa znate kako, dobro je to što neko ima taj osjećaj poštovanja prema svešteniku kad je u sveštenim odeždama i kad ide na velikom hodu. Nije tu pitanje grijeha, ali ne grijeh, nego prosto to remeti ritam liturgije. Zamislite šta bi se desilo onda u crkvi gdje ima 50-100 ljudi. Naravno, svi imaju osjećaj poštovanja i svetne i sad svi potrče da dodirnu sveštenika, a on nosi darove već pripremane za sveto pričešće. Znači, nije u pitanju li grijeh ili nije grijeh. Može oni sa svog mjesta gdje stoji u crkvi da poštuje sveštenika, da se moli Bogu i liturgije, a nešto drugo. Znači, on će kroz sve to i na velikom hodu kad sveštenik pominje žive upokojene, to nije mjesto gdje se oni pominju. Znači, mjesto gdje se oni pominju je na proskomidiji i posle kanona Euharistije, tad je to važno. A to je samo posjećanje. Znači, sveštenik koji nosi darove, sprema ih za kanon, za pretvaranje u tijelo krv Hristovu, u toj zajednici gdje živi, pominje novokrštene, pokojene, pomalo bodri zajednicu, crkvu, sabranje, da se mole za njih. E sad sve ovo drugo što prelazi, poprima neke druge sadržaje, onda odlače od suštine, od centra liturgije. Zato nije to dobro, to ne treba raditi. Ima i drugih načina za ozdravljenje, može i na drugi način, može i da sačeka da se završi liturgija, pa ako hoće da dodirne sveštenika ili da ga zamoli da mu pročita molit.
Slušalac kaže da je čuo slučaj da je sveštenik obavio vjenčanje u četvrtak i pita da li je to u redu ili se vjenčanja mogu vršiti samo nedjeljom.
Pa vjenčanja nemaju zabranu osim u postu. Znači, vjenčanja samo postoji ta zabrana da se prave vjenčanja koje uvijek prate gozbe, veselje, svadbe, obilje hrane, pića. Po samoj prirodi posta to je suprotno njemu i zato se vjenčanje ne vrše u toku posta. Kad čovjek ima nekakvu zabranu kanonsku ili žena, taj dan, da li četvrtak, bilo koji dan, drugi nije, nema nigdje da je zabranjeno nekim danom, da se nekim danom može vjenčavati. Sve toga ima posle Vaskrsa, pred Vaskrs, posle Božića. Znači, kad ima praksa u crkvi, ne daju se parastos i ne vjenčavaju se. Ali to nije zato što je post, nego više da bi se vjernik, da ne bi na neki način u drugi plan gurali taj značaj praznika. Sad Božić, veliki praznik, desi se, cijela zajednica, crkva se sprema, a sad imamo mi neku svoju privatnu radost. To je vjenčanje, to je po prirodi sama radost svakuća. I onda on mora da to svoje pripremanje za praznik crkveni, opšti, hrišćanski, da i drugo nešto da pripremanje prema i da usmjerava i da potiska. Zato crkva imala taj ritam. Tačno dok je post, kad je post, tad postimo, Bogu se molimo, kajemo se, prije toga završimo sva završimo vjenčanja i sve drugo. Kad se završi post, kad polazi taj i ta tjelesna utjeha sa mrsnom hranom, sa jelom, sa pićem, tad mogu i da se prave svadbe i vjenčanja. A to nema, to je ipak pomalo strano crkvi, ali ovaj dan valja, ovaj dan ne valja.
Naš slušalac iz Beograda zamolio je da kažete nekoliko riječi o tumačenju riječi Gospoda našeg Isusa Hrista kada kaže: Bože moj, zašto si me ostavio?
To ima u Svetom pismu stradanje Hristovo, kad se zajedno sa moli sa učenicima svojim, pa kaže da su moleći se Bogu, ali kaplje znoja su bile kao kaplje krvi, i misleći na to stradanje svoje, i posle na krstu isto tako: Bože, Bože moj, zašto si me ostavio? To je ta priroda ljudska, jer u Hristu nije bilo samo božanstvo, nego je puna ljudska priroda koja jeste kao naša, samo što nije imala grijeha. I to sve što izgovara i što osjeća, to je po toj liniji, po toj prirodi on to govori, to iz njega govori.
Slušalac pita: šta je to gordost?
Gordost je, ima kod oca Justina Popovića, kaže gordost ne samo da je grijeh, nego je sve grijeh, sve grijeh, kako kaže on. To je gordost, nismo ništa učinili, ne moramo ništa da učinimo praktično, tjelesnom, ali s druge strane, to je odvajanje od Boga. Gordost je odvajanje od Boga. To je ta prva stepenca, to je ono što se desilo đavolu, što se desilo tim anđelima koji su otpali od Boga. Znači, oni nisu tamo ni jeli, ni pili, ni ubijali, ni sve to radili, ni bludničili, to što rade ljudi i padaju u grijeh, nego su se odvojili od Boga, primili su tu pomisao da su oni bogovi, ali mimo Boga, bez Boga. To je taj pakao, to je život, to je odvajanje od Boga, i zato je to, kaže otac Justin, gordost je sve grijeh. I opasna je ta nadmenost, se mi pogodimo kad se prezremo drugog. Za gordost uvijek ide prezrenje, omalovažavanje drugih, uznošenje sebe, da kad uzme čovjeka, on mora da druge blati, da sebe uznosi, da cijeli život svoj pretvara u tome da gradi tu sliku o sebi kao Bogu, kao caru iznad svih drugih, a druge da unižava, i to postaje već ovdje na zemlji pakao. To je gordost, to je ono što čega đavo neće da se odrekne. Znači, ono što govori Svetom Antoniju, veli: ti malo spavaš, ja ne spavam ni malo. Ti, veli, postiš strogo, ja ne idem nikako. Ali, veli, jedino što ne mogu, čim ne mogu da te pobjedim, to je smirenje. Neće da se smiri, neće da se pokaje, hoće da je u mukama, ali mimo Boga. To je svoje gordosti. To je mnogo opasno. Toga se pogotovo ova mlađa generacija, današnja naša, koja ima mnoštvo informacija, i hrišćani ljudi koji sve čitaju, sve je dostupno, sve znaju šta su rekli svetioci, šta su učinili, mnogo toga, a ovamo ne smiravaju se, ne ukorijevaju sebe, ne čiste se od grijeha, i to odjednom stvara jednu šizofreniju čovjeku. Znači, sa jedne strane punimo um svoj, ali to ostaje na nivou uma, razuma, punimo um svoj sadržajima, iskustvima svetih otaca, koje su oni posle mnogo, mnogo podviga, samoukorijevanja, poniženja, Bog im otkrio i dao te plodove. Mi to sad preskačemo, zadržavamo taj sadržaj u sebi, u duši svojoj, u tijelu svome, a s druge strane imamo i to pamćenje hrišćansko. I tu dolazi do pucanja, do muke. Neko se suoči sa tim, neko neće da se suoči, pa se pogodi, odlijepi od zemlje, posle ne može lako da se vrati. Treba se toga strogo čuvati. Gordost je mnogo opasna.
Slušalac pita: koje su dužnosti roditelja prema djeci po Svetom pismu?
Pa roditelji po samom stvaranju, znači roditelji su saradnici Božji u tajni stvaranja bogovitih ličnosti. Znači, Bog roditelje izabere dvoje, koje muža i ženu, koje žive zajedno, da zajedno sa njim učestvuju u toj tajni stvaranja jedne neprocjenjive bogovite ličnosti koja je dragocjenija od cijele tvorevine. E, samim tim, kad im je Bog to povjerio, znači oni i dalje imaju brigu, moraju da imaju taj osjećaj svetinje, da im Bog dao jednu ličnost da brinu o njoj ili više njih. A to roditelji mogu jedino ako oni se izgrađuju u odnosu prema Bogu, tako mogu da se postavljaju prema djeci. Čim popuste oni to, onda i oni se pomalo izgube. S tim da uvijek dijete je dato roditeljima, ali ne mogu roditelji da ga zarobe svojom ljubavi. Kako Bog nas, on nas voli, sve uradio, sve stvorio, ali nam poštuje sloboda. Tako i tu treba mnogo mudrosti, mnogo trpljenja, stradanja roditelja, da na kraju da ta djeca budu osposobljena za normalan hrišćanski život. Nije samo to da im se da škola, da nauče da se lijepo ponašaju u društvu, to je sve potrebno. Ali osnovno je da se nauče strahu Božijem, da se nauče vjeri, da im se pruži prilika, tako kad oni u životu i odlutaju i odu, imaju gdje da se vrate. Ako se postavi dobar temelj na lični život roditelja, djeci, primjer, to djeca po svojoj mladosti, po snazi, često odbacuju i nastane taj jedan period kad su u sukobu s roditeljima, kad se odbacuju što je od roditelja. Međutim, posle, ako je taj temelj bio zdrav, posle tek oni vide i posle tog bunta i kad oni postanu roditelji malo mudre i ostare, koliko su roditelji bili i veliki i dragocjeni, koliko su se žrtvovali za njih i najčešće svak misli da je nastao sam od sebe i da niko ništa u njega nije uložio. Nikakvu brigu, ni muku, ni trpljenje, ni ljubav. Znači, to je uloga roditelja. S tim da djeca na neki način nisu odgovorna za svoje roditelje. Su odgovor, roditelji su kakvi su, takvi su oni, koliko znaju i umiju, tako se ponašaju prema djeci. I jedino što se opasno dešava, to je da djeca osuđuju svoje roditelje. To nije dobro, toga se treba bojati. Roditelji sami, kakvi su, da su, naši su, preko njih smo došli u ovaj svijet, žrtvovali su se za nas, učinili su što su najbolje mogli i to treba sačuvati u sebi, boriti se za tu pomisao.
Od koliko godina dijete treba da počne sa postom?
Pa djeca, neka praksa ima u crkvi da djeca već od svog polaska u školu, od 6 godina, 7 godina da počnu da posti. A i zavisno opet od porodice, negdje gdje cijela porodica posti, nije problem, može i ranije. Ne mora naravno da posti dugo, može kraće da posti, da se pomalo navikava na posti. To je važno. Ne treba dijete da se na silu godi da posti po toj disciplini strogoj koja ima nekad kontraefekte. Znači, dijete pomalo treba navikavati na post, na crkvu, ali to je sve lako gdje roditelji postaje, gdje cijela porodica. Ma same djece negdje gdje sami počnu da postaje, a niko u kući ne postaje. Tačno, kao da ih Gospod izabere.
Poštovani slušalci, bliži se i kraj emisije, pa izdvojili smo još jedno pitanje za večeras. Naša slušateljka pita da li su suze u toku molitve znak milosti Božije.
To sa suzama isto treba, ono što smo govorili o javljanjima, o anđelima, o svjetljima, treba biti oprezan. Treba biti oprezan, jer to nekad se i ta lična, ta psihološka komponenta prokrade kod čovjeka da želi suze, da želi doživlja, da se sam svojim očima, znači ljudskim, koje mu Bog dao kao dar, tako da sve svoje snage usmjerava u to za nekakav duhovni doživljaj, bilo da su to kroz molitvu suze, bilo da je to neko viđenje, bilo kakav drugi, bilo zamišlja nekakve slike, toga se svi sveti oci preporučuju da se toga treba kloniti. Suze same, evo, vidio sam dosta primjera kod mošti Svetog Vasilija, dođu ljudi koji nisu ni u nekom molitvenom raspoloženju, ni se pripremaju za to, to neki vjeruju i ne vjeruju i mnogo, mnogo često slučajevi čovjek priđe čivotu i odjednom u grunu suze na oči. Ne može da ih zaustavi. To je to, to je taj dar Boži kad Bog daruje suze. A ovo sve drugo treba biti oprezan. To kad se moli, pa poslije toga ima suze, pa opet klizav teren za naš obične ljude i treba se savjetovati sa nekim ako neko misli ozbiljnije i dublje da se moli sa nekim koji ima iskustva. To je zlatno pravilo.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost bio je protojerej Momčilo Glogovac, paroh Hrisanski. Na pažnju vam zahvaljuju Milinka Đorović i Slobodanka Kapa. Do slušanja, s Bogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili i e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.